Ķīpseles pludmalē, Rīgā, lai arī ir darba dienas vidus, manāms krietnas daudzums atpūtnieku. Dažus no tiem apvaicāju par to, kā tie rūpējas par savu drošību atrodoties pie ūdens.
Es droši vien, ka neeju peldēties viena pati un nepeldu tālāk, kā es ticu saviem spēkiem.
Neeju viena vai alkohola reibumā.
Peldoties neiet dziļumā, tad saulītē, tad cepuri galvā vienmēr. Mazākos skatāmies.
Nelīdz dzērumā ūdenī, kas ir opa drošība varbūt.
Teju visi Ķīpseles pludmalē sastapti atpūtnieki norāda, par savu drošību pie ūdens tie rūpējas. Tomēr 54. Tas ir skaitlis, kas atverot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mājaslapu parādās sadaļā no ūdens tilpnēm izcelti noslīkušie. Šis skaitlis nepārtraukti mirgo un tam blakus ir izsaukuma zīme, radot iespaidu, ka tūdaļ tas mainīsies atzīmējot vēl kādu, kura dzīve aprāvusies ūdenī. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Agrita Vītola arī atzīmē, noslīkušo skaits ir lielāks, jo viņu mājaslapā atzīmēti tikai tie noslīkušie, kuru izcelšanai no ūdens piesaistīti ugunsdzēsēju glābēju spēki. Neatliekamās medicīnas ārsts Dmitrijs Semjonovs informē, ka aizrīšanās ar ūdeni un nāve noslīkstot ir vien no pāris sekundēm līdz minūtei ilgs process. Neatliekamā medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Ilze Bukša skaidro, ka atpūta pie ūdens nav savienojama ar alkohola lietošanu. Tāpat peldēties nevajadzētu vienam pašam. Tomēr ir vēl virkne citu drošības pasākumu, kas jāievēro atrodoties pie ūdens, stāsta Ilze Bukša.
Vislabāk izvēlēties ir, protams, tādu peldvietu, kas ir zināma, krasts ir lēzens, vēlams ar cietu pamatu. Upēs noteikti jāskatās vietas, kur vismazākās traumas, jāzinās no atvariem vai no lieliem akmeņiem. Īpaši jaunieši mēģina sacensties, kurš tālāk aizpeldēs, un diemžēl nevienmēr var pietikt spēka, lai arī šo atpakaļceļu mērotu. Bērniem runājot noteikti atceramies, ka esot ūdens tūmā vienmēr atskatiens ir uz bērnu. Pirms peldēšanas, kā pirms fiziskas aktivitātes noteikti nebūtu ieteikami pārēsties un tad iet ūdenī, lēkšana ūdenī. Katru gadu ir 10 līdz 15 cilvēki, kuri gūst ļoti, ļoti smagas traumas.
Smagu traumu 23 gadu vecumā lecot uz galvas ūdenī guvis arī Guntars Skrābis, kurš nu savu dzīvi aizved ratiņkrēslā un šobrīd ir viens no slimību profilakses un kontrolas centra rīkotās kampaņas pārgalvis ir vienāds ar bezgalvis vēstnešiem. Viņš dalās savā pieredzē.
Lecienas dīķī, pārgalvība, kaut kāds jaunības maksimālisms, ko es varu pateikt, nelicēts galvas ūdenī. Mugurkaula kakula daļas skriemiņa lūzums. Sekas ir tādas, kad ir kājas paralizētas, rokas, teiksim, višīt kaut kāds ir, pirkstos kustības, kaut ko sīku darot nevar izdarīt. Nezinu, viss, ratiņkrēs.
Vasara nav pat pusē, un tikai no pašu atpūtnieku informētības un uzmanības atrodoties pie ūdens ir atkarīgs tas, vai mirgojošais skaitlis Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mājaslapā palielināsies, vai nē. Kristaps Feldmanis, speciāli Latvijas radio.